We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalinen mies.
Declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad. Eetris on saade Maksimaalne mees. Minu nimi on Janno Peensalu ja ma olen siin stuudios täna ühe oma sõbraga Marek Maasikuga. Tere tulemast, Marek, stuudiosse.
Tere, Janno, ja tere, raadio kuulajad.
Mul on hea meel, Marek, et sa oled saanud tulla. Nüüd meie suhted lähevad tagasi päris mitu aastat. Ma ei tea, kas ma kohtasin sind vist esimesena lahkunud pastor Allan Lauri kodus. Ma mäletan, seal olid meeste koosolekud ja meil oli ka mingid väiksed oma kogunemised siin väikses grupis. Ja sa olid vist üsna alles tulnud ka usu juurde, Marek, sel ajal, kui me kohtusime. Aga ma mäletan sinust, see minu esimene mälestus sinust on see, et ma eeldasin, et sa suurt midagi asjast ei tea, aga sa olid nii palju juba ennast kurssi viinud, sa, ma mäletan, sükkene, su mõistus oli väga terav, see vaimulikud asjad olid sul mitmed asjad juba selged ja sa olid väga näljane, ma mäletan seda. Ma ei tea, mis sina mäletad minust või kas sa üldse mäletad seda esimest aega, aga kuskil seal me vist kohtusime?
Jah, see oli aasta 1999, kui ma ei eksi, eelmised sajandil.
Eelmine aasta tuhat lausa.
Lausa Eesti, jah. Ja sinust mäletan nii palju, et ma sain ühe pintsaku su käest. Mm. Sa jagasid ikka aegalt midagi, mis ei üle ja see oli siukene omapärane kogemus, et olles ennevalt tulnud maailmas, siis seal tavaliselt niisama tasuta asju ära ei anta. Kui antakse, siis antakse vanu räbalaid ära. Aga sinu käest ma sain siukse pintsaku, mis oli uus ja ilus. Ma mäletan, ma pärast tegin sulle ka tagasi ja ma andsin sulle terve ülikonna ükskord.
On niimoodi. See on huvitav, mul see pintsaku lugu ei olegi meeles, aga see on vahva, kui ma nii tore olin. Nii et igal juhul väga super. Aga Marek, tänane teema, millest me räägime, on töö ja kuidas käituda töökohas, mida Jumal arvab tööst ja töötegemisest ja mida Piibel räägib sellest. Ja sina, Marek, oled olnud ju ka nii töötaja kui ka tööandja. Ma ei tea, kui pikalt üks või teine, aga kindlasti need mõlemad faasid sul ju läbitud, eks ole nii?
Ja ma olen oma elus olnud, tõesti võib öelda, peale kooli lõpetamist väga erinevates sotsiaalsetes gruppides või kihistumises, nagu see meie ühiskond siin on, et olen olnud ettevõtja, olen olnud palgaline tööandja ja palgaline töövõtja, ma olen olnud välisfirma esindaja, kohalik juhataja siis nii-öelda Eesti maal. Ja jah, et ma usun, et ma olen läbinud erinevad hierarhiad töö siis võtmise või andmise seisukohalt vaadates.
No sa oled istunud mitmetel tooridel siis ja kannud mitmeid mütse, nagu Ameerikas hästi öeldakse. Aga rääkides sellest tööst, Piiblis on sükkene salm, mis mulle tohutult sümpatiseerib. Ja aastat tagasi Jumal andis selle mulle ka kuidagi isiklikul viisil. See tuleb õpetussõnade raamatust peatükk 22 ja salm 29. Ma usun, Marek, et sa oled seda ilmselgelt ka ennem kuulnud ja võib-olla isegi mõtisklenud ja kuulnud jutlusi sellest, et see ütleb, kui näed meest, kes oma töös on tubli. See tubli sõna on siin laiemalt tõlgitud veel oskuslik, nad on valmis, ta on valmistunud. Ta on hoolas ja kiire tegutsema, siis, ütleb Piibel, on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses. Ja ma ei tea, kas sa, Marek, oled nõus minuga, et kui me räägime üldse soosingust, et keegi leiab soosingut kellegi kõrgemal oleva isiku silmis, keegi, kes on tööandja, kes on ettevõtja ja selles kontekstis siin kuningaseks ole, siis väga paljuski soosingut meie ellu tuleb seoses meie tööga. Arm minu arust on midagi, mida antakse meile tingimusteta. president annab amneste kellegele, kes on vangist, ei lähe teda vaatama, teda ei külasta teda, ilmselt pole ka aega tal neid revenuusid läbi lugeda ja vaadata, mida selle kohta siis isiku kohta öeldakse, aga soosing on midagi, mis tuleb millegi eest, mida sa teed, kuidas sa seda teed, millise suhtumisega või kuidas sa, Marek, seda näed, mis sa arvad sellest?
No, absoluutselt, sest et töö tegemine kui selline taandub ikkagi probleemide lahendamisele.
Väga hea.
Et me ei tee tööd lihtsalt sellepärast, et me teeme tööd või et me teeme
mul on töökoht.
Mul on töökoht, ma pean tööl käima või ma lähen aega veetma või lähen tööd tegema selleks, et aega veeta. Et jah, sellist suhtumisparaku küll kohtab, aga tegelikkuses on töö olemus ikkagi probleemide lahendamine. Ja mida suutlikum sa oled probleeme lahendama, selle jaoks, kes siis sind on palganud või kes sind on tööle võtnud, no seda hinnatum sa oled. Sest et mul on ikka väga meeles ühe targa mehe ütlus, kes ütles, et tema laual oli alati üksilt. Ühel pool oli kirjas probleem, teisel pool oli kirjas lahendus. Ja kui alluv tal kabineti sisse tuli, siis ta alati näitas selle sildi peale, ütles, et pööra nüüd see silt õiget pidi. Kumb sa oled, probleem või lahendus?
Täpselt.
Jah. Ja sellest lähtuvalt siis oli ka kogu jutuajamine. Ja noh, see on tegelikult töö tegemise olemus.
No vaata, kui sa vaatad sellaste meeste peale nagu Joosep vanas testamendis, siis tema hoiak, ilmselgelt tema annid, võimekus, mis tal oli, oli see, mis tema jaoks ülendust ja soosingut teenis. Potifari kojast jõudis ju sinna maani, kus olles teise rahvuse mees, keda ka egiptlased ausalt üles väga ei sallinud, heebrelesi, jõudis ta tegelikult tippu. Tema kätte usaldas Potifar kõik, ja ta isegi teand oma rahastega millegist ainult noh, leivast. Kui ta vanglas oli, no mõtle, sa oled vang ja vangi hoidja usaldab kõik vangide hoidmise sinu kätte. No see on tõsine soosing, eks ole. Ja lõpuks siis Egiptuse peaminister või majandusminister jällegi noh, tõsine jumal ime ja me näeme, et see soosing ei tulnud lihtsalt ei tea kust ja ei tea mille eest. Me näeme seda, et soosing põhjustas tema elus avatud uksi ja ressursse tulema ja võimalusi, mis talle avati, mida ei oleks teeninud ilmselt noh, kümnete võibolla 100 aasta tööga, eks ole. Tõesti, soosing, üks päev soosingut võib anda sulle ühe päevaga rohkem kui 100 aastat tööd võib sulle anda. Aga et see soosing ei tulnud ka lihtsalt nii sama. Ja ma olen täiesti veendunud selles, kui me veedame tööl oma ärkveloleku ajast umbes 50%, siis see on päris oluline investeering kui osa meie elust. Ja kuidas me tööd teeme, ja kui hästi me selleks valmistume, määrab ära väga paljuski, noh, mis pärand meist jääb, kuidas meie töö siis siin või viljakus siin maabel on ja mida meil on ühel päeval ette näidata ja järgmisele põlvkonnale edasi anda.
Täitsa nõus.
Väga õige. Ja näiteks, kui sa oled elanud 75-aastaseks, oled sa töötanud sellest 25 aastat. Korralikult, 1/3 oma elust. Nii et kuidas me tööd teeme, kindlasti määrab väga palju meie siis pärandist. Ma mõtlen veel töö tegemise osas, kui me räägime, et see on nii noh, ajamahukas, et aeg on ju ilmselgelt see kõige väärtuslikum vara, mis meil on. Jumal on annud meile kõigile võrdselt aega. Mitte selles mõttes, et me elame kõik noh, sama vanaks, aga meil on sama 24 tundi päevas. Vahest ma soovin, et oleks mul 36 või noh, 50 või ma ei tea, kuidas sinuga, aga ilmselt ka. Ma ei tea, kuidas Marek sa vaatad. Mina ei ole näinud ühtegi rikast inimest, kes ei oleks väärtustanud oma aega.
Ja pigem ma näen seda, et need inimesed, kes on tööga rikkuse saavutanud, nendel on kogu aeg aja puudus.
Ja. Aga nad mõistavad aja väärtust. Ja selles mõttes, et noh, nad ei logele, nad ei löö aega surnuks, neil ole, et igav ei ole midagi teha, eks ole. Nad on mõistnud aja väärtust. Ja teine asi, mis ma näen, on see, et tegelikult aega sa vahetad elus kõige vastu, mida sa teed. See lugu piiblist talentidest, Luuke evangeeliumis minust on see lugu, kus isand andis oma sulastele, 10 sulasele, iga ühele ühe talendi. Matteuses ta andis erineva hulga talente, 2, 5 ja 1. Aga seal ta andis kõigile võrdset. Üks läks saavutas sellega 5, selle ühega. Teine läks ja saavutas selle 1-2 ja siis üks nendest muidugi mattis maha selle. Mina usun, et see on võrd pilt nagu ajast. Et kõik teised talendist elus sa vahetad selle ajatalendi vastu. mis ütleb, et mida iganes su elus täna ei ole, järelikult sa ei ole olnud valmis vahetama seda ajatalenti selle vastu. Eks ole, Jumal ei anna sulle hispaania keelt, sellise hispaania keele oskust, ta annab sulle aja, sa vahetad selle keele õppimise vastu. Ta ei anna sulle sõpru, ta annab sulle aega ja sa investeerid seda aega, et teha sõpru. Kas pole nii? Nii et see, kuidas me kasutame seda ajatalenti ja mille vastu me seda elus vahetame, noh, sellest tulenebki see tulemus, eks ole, mis meil elus siis on. Nii et see ütleb tegelikult seda, et me kõigil on sama sants. Ja küll, aga iga päev on tähtis ja rääkides töötegemisest ka, mina usun, et täna nii öelda hästi tehtud tööd juhatavad mind homme paremate võimaluste juurde, kui ma täna õppisin hoolega ingliskeelt, homme võibolla jalutab minu ellu üks isik, kellega ma saan rääkida selles keeles, kellel on võimalus minu jaoks, et elus edasi minna ja selles mõttes see on niivõrd oluline. Marek, kelle idee see töö tegemine üldse oli, kui me räägime siit planeet, maa ja Jumala kuningriik ja Jumala loodud süsteem? Kas meie mõtlesime selle välja ja nüüd on tead nuhtlus kaelas?
No see nii ei ole, et mulle ikka meeldib see piibli algus esimese Mooses raamat, kus Jumal loob maailma ja siis kui ta oma füüsilise loominguga nagu ühele poole saanud, teinud selle maa ja kõik mis siin kasvab ja kes siin elavad ja keskkonda loodud ja siis ta teeb inimese. Ja lõpuks ta ütleb inimesele, et aga hakka nüüd valitsema selle üle, mis ma olen siin valmis teinud. Annab meile tegelikult valitsemismandaadi selle loodu üle, mida tema on teinud. Aga mida see tähendab? See tähendab ju seda, et sa pead hakkama haldama seda, mille üle sa valitsed. Et valitsemine ei tähenda seda, et sa istud kuskil tooli peal.
Trooni peal,
jah, ja siis hõikad ühele või teisele, et
noh, teinud seda, jah.
Tegelikult valitsemine tähendab esiteks visiooni omamist, kuhu sa sellega liigud, mis sul antud on, mis sa sellega pead saavutama. Ja teiseks sinna juurde käib mõtlemine, ehk planeerimine, kuidas sa siis seda tegelikult saavutad, seda visiooni, mis sul antud on, sellega, mis sulle on siis antud. Ja kolmandaks sinna juurde kuulub ka reaalne tegutsemine, ehk töö tegemine, mida me siis mõistame töö tegemise all. Tegutsemine ongi töö tegemine. Ja mulle nii väga meeldib füüsikas tuua paraleele. Ja füüsikas on liikumise definitsioon on töö. Ühesõnaga, kui mingi keha liigub ajas punktist A punkti B, siis seda nimetakse tööks. Et noh, tegelikult iga asi, mis liigub, teeb tööd. Küsimus on nüüd see, et kus suunas või miks ja mis eesmärgil.
Ja mis suunas see ressurss nagu suunatakse, eks ole? Kas ta siis teeb midagi kasulikku või lihtsalt plahvatab kuskid eri suundades, eks ole? Aga kas otsuste tegemine on ka töö?
Otsuste tegemine on töö. Sellepärast, et otsuseid ei tohi lahmida. Et kui me nii-öelda läbimõtlematult ette valmistamata teeme otsuseid, siis sellised otsused viivad kaoseni ja tegu on kurjusega ja nii-öelda halva tegemisega. Tegelikult otsuste tegemine on töö tegemine, sest see eeldab ette valmistamist.
Aga mis siis oleks vaja, ütleme, algandmed selleks, et häid otsuseid teha? Kui see valitseja kätte ei pane külge tingimata igale füüsilisele tööosale, aga ta peab ju mingite asjade alusel otsuseid tegema, eks ole?
Mina usun, et iga hea valitseja mingil hetkel teeb ka füüsilist tööd.
Kindlasti.
Ja seda sellepärast, et kui nüüd vaadata juhatamise või juhtimise või valitsemise, ükskõik need sünonimid minu mõttes, protsessi, siis üks asi on oma kaastöötajate või kaaslaste, kelle koos liigutakse mingi eesmärgi nimel, nende ette valmistamine teoreetiliselt, aga teine asi on sellele järgne praktika. Ja igale vasallile või jüngrile võiks kõik kellele kaastöölisele esimene asi, kuidas sa saad talle nagu töötale keerida, on selle ette näitamine. Ehk see eeldab igalt juhilt mingis etapis ka füüsilise protsessi läbimist.
Ehk et ta peab ka tegelikult kogu selle kadalipu läbikõndima, eks ole, kui ta on tipus mingisuguse ettevõttel, kus on näiteks koristusfirma, siis kui ta tegelikult teab, mis toimib, kuidas seda tööd tehakse, oskab ta ka hinnata kõiki olukorda, eks ole, kaasa arvatud, kui palju läheb selleks aega teha kalkulatsioone ja arvestusi, eks ole?
Just nii see on.
Parimad juhid on ikkagi tegelikult need, kes on alganud ise selle asjaga pihta ja kasvanud selline juhi tooli, et ta teab täpselt, mis see kõige madalam lüli nii-öelda, noh, mitte nagu madalama väärtusega, aga just seal siis tööna teeb, eks ole, ja ta oskab seda hinnata, ma arvan, paremini.
Just, mina usun ka seda, et need juhid, kes on läbinud kõik nii-öelda oma aluvuses oleva protsessi etapid, nad on jätkusuhtlikumad võrreldes nüüd nende juhtidega, kes on kuskilt teooria baasil analoogse töö peale näiteks tulnud. Ja juba kasvi sellepärast, et nad oskavad esiteks väärtustada neid inimesi, kes mingit ühte või teist töölõiku teevad. Ja see on ääretult oluline inimese väärtustamine kogu juhtimisprotsessi juures. Sest et paraku ikkagi meil maailmas on niivõrd palju seda klassidesse jaotamist või alaväärtustamist või üleväärtustamist, et sina oled nüüd halb selle tõttu, mis tööd sa teed või sina oled nüüd nii hea, mis tööd sa teed, tegelikult on inimene, on ikkagi inimene. Sama väärtuslik ükskõik, mis tööd aga ei teeks. Aga kui sa ei ole ise seda varem kogenud, millist pingutust nõuab mingisuguse operatsiooni tegemine, siis sageli me lihtsalt ei näe oma nii-öelda mätta otsast kaugemale ja kipume selle tõttu siis alahindama mõningaid kolleegi omade juures.
No inimesed on ilmselgelt kõige kallim vara, mis igal juhil on. Kogudusel perekonnas igal pool, eks ole. Ja Ed Cole ütleb niimoodi, et inimesed on alati nagu probleem, aga inimesed on alati ka lahendus.
Või nagu Stalin ütles, et pole, inimest pole probleemi.
Ja see on nagu koguduse kohta, et kui inimesed otsivad täiuslikku kogudus, siis on ilmselgelt see selline kogudus, kus inimesi ei ole. Ja nagu sina sinna lähed, siis kohe on see ebatäiuslik. Aga tulles tagasi selle juurde, et Jumal lõi siis kogu maailma ja üsna kohe varakult pani inimese, nagu sa ütlesid, seda haldama, tegelikult andis talle töö. Nüüd miks see töö tegemine siis on nii vajalik, nii tähtis, et noh, ma ei tea, miks Jumal ei oleks võinud luua seda süsteemi, mis toimib ise enesest, et nagu sa ütlesid, et võiks olla, et inimene istub lihtsalt toolil või troonil ja asjad lihtsalt juhtuvad, noh, ma ei tea, mis sa arvad, mis see töö siis annab mehele, naisele, kes seda teeb? Kas ta teeb midagi selle inimese ka? Annab seda midagi, mis on lisa lihtsalt selles, et sa saad mingi väikse töö tehtud ja igi lahti otsa eest ja...
Jah, mis nüüd Jumalal meeles mõlkus, kui ta sellise koorma meile siia kaela pani jutumärkides, ma ei oska seda hinnata niimoodi tema seisukohalt, ma lihtsalt ei küündi selleks. Aga mida ma võin rääkida, on oma elukogemus töö tegemises. Et ehk see võib olla peegeldab mingil määral äkki seda, mida Jumal on kunagi ka kavandanud, sest et ta ütleb, et ta on meid teinud oma sarnaseks, nii et noh, mingisugune sarnasus meil ikkagi mõtlemisega on.
Absoluutselt.
Ja noh, esimene asi, mis Jumal ütles, et kui ta need füüsilise maailma siin ära tegi, siis ta ütles, et see kõik on hea, mis ta tegi. Järelikult see füüsiline maailm peab olema hea. Mis siis, et me igatseme kuidagi siit füüsilisest fäärist kogu aeg ära sinna taeva kõrgustesse, aga ma olen nagu aru saanud, et tegelikult Jumala soov ei ole meid mitte taevasse viia, vaid on nagu pigem see, et tuua taevas maa peale.
Jumal tuleb, täpselt, ise, ja taevan Jeruusalem tuleb maa peale, eks
just,
ole?
Just, et kuidagi see on viimaste aastate minu selline mõttekirgastus olnud, et mitte ma ei peaks pürgima siit ära probleemide keskelt ära kuhugi halleluja taevasse, vaid pigem koos Jumalaga neid probleeme siin lahendama nii, et taevas saaks tulla maa peale.
Ja teha ja, selles parem paik
just,
Jumala abiga.
Just, ja noh, ütleme, et see töö tegemine sinna juurde siis, ehk siis see ülesanne, mis meile Jumalast on antud, ongi nagu loomise protsess. Jumal on ju looja. Ja töö tegemine tegelikult on ka loomine. Seda selles mõttes, et noh, kust asjad alguse saavad? Mingist ideest? Või visioonist, noh, mis tegelikult on ka ju idee, eks ole, siis see visioon peab kuidagi realiseeruma. No ja kuidas ta saab realiseeruda, ongi see, et lõpuks kaasatakse abilised, sest ükski inimene tegelikult ei suuda ühtegi ideed üksinda lõpuni viia, see on paratamatu isegi siis, kui me arvame endast nii hästi.
Ehk sa pead ka müüma seda ideed ja isikutele, kes alguses ilmselt on vastu sulle,
just,
mis sa hull mõtled.
Jah, ja kõige hullemini on visionäridel selle probleemiga, et... nende visioon on nii palju ajast ees, et kaasinimeste hõivamine sellesse on üsna raske. Aga kui me oleme siis kaasinimesed sellesse visiooni kaasa tõmmanud, mis nii-öelda Jumalalt pärineb, siis tuleb see asi ka reaalselt ära teha, et siin füüsilises maailmas ainult sõnade tegemisest ei piisa. Me peame mingil määral kuskil ikkagi oma ihu liigutama, ükskõik kui vähesel määral. Et me küll arvame vahel, et ei peaks justkui nagu mingit füüsilist tööd tegema, aga mõelge siis sellist pilti, et kui me üldse ennast ei liigutaks, siis kellele me sarnaneksime? Mingisugusele, öeldakse, invaliidile, kes on kuskil ratastoolis või voodikülge aheldatud, kellel ükski ihuliige ei liigu. Tegelikult me liigume ja me ei ole kuhugi aheldatud ja see eeldab ikkagi füüsistus. Absoluutselt, see on õnnistus. Nii et ihuline töö on hea asi. Nüüd, mis muuel seda teha ja mis eesmärgil, see on juba teine küsimus.
No, mina ütleks ka niimoodi, et töötamine annab ühe võimaluse lisada väärtust juurde kogukonnale, keskkonnale, maailmale, kus sa elad. Keegi kunagi ehitas väga kauni aia ja siis inimesed tulid seda aeda nagu imetlema ja siis selle aia ehitajale keegi siis ütles niimoodi, et no, et sina ja hea isand, nagu viidates Jumalale, olete koos siis selle aia ehitanud ja mees ütles, ma hindan seda kena kommentaari, aga ta oleks pidanud nägema, kui Jumal üksinde seda aeda siin pidas, oli tühi maa. See on selles mõttes no, hea selline võrdpilt sellest, et Jumal inimene töötavad tegelikult koos. Ja Jumal on loonud selle algmaterjali, eks ole, ja me töötame, aga lisame tegelikult ju ka lisaväärtust. Ja Jumal annab, ma usun, meile neid samu ideid, milles sa rääksid, unistusi. Ja mingil moel ka, ütleme, kui sa tööd teed ja nagu sa nii hästi ütlesid, sa tegelikult ju lood millestki midagi, vahest mitte millestki midagi, siis see annab ühe kõrgendatud sellise lisa enese väärikuse sulle. Loomise protsess on väga selline rahulduspakku protsess. Ma vanasti tead tõssin oma väiksest toas, kus ma elasin lihtsalt kirjutuslaua teispidi ja kapi natuke teispidi ja mul oli sükkane hea tunne, nagu tema oleks täitsa uues keskkonnas, siis poole aasta pärast see väsitas mind ära, tõssin jälle tagasi ja jälle oli hea tunne. Aga sükkane loomise protsess andis mulle rahulduse. Et kindlasti see on üks asi, mida minu arust töö annab. Ja Marek, oled sa nõus selle väitega, et kui sa teed tööd oma töökallal, teeb samal ajal tööd sinu kallal. Midagi muutub, midagi sa õpid.
Just.
Iseloomu lihvimine näiteks.
Ja, iseloomu lihvimine on väga oluline aspekt, sellepärast, et me ei tee kunagi tööd üksinda. Me teeme tööd kaas inimestega. Ehk siis ei ole võimalik teha tööd, et sa istud üksinda piltlikult vangikongis.
Ja.
Tegelikult sa puutud kokku pidevalt inimestega, kas need on sinu töökaaslased või väljaspoolt mingi teise ettevõtte kolleegid või ükskõik kust, me kogu aeg pidevalt puutume kokku inimestega.
Ja pilt on hoopis teine, ja. Kui sa teed 8 tundi järjest tööd nädalast nädalasse, kui see, et sa said inimesega kokku kohvikus ja tunniks ajasid taga juttu.
Just. Eesti vanasõnagi on see, et tahad inimesest midagi teada saada, sööd aga puud soola ära.
Mm.
Mina kunagi mõtlesin, mida see tähendab puud soola, see on ju mitu kilogrammi soola, et seda annab nagu ära süüa. Aga see viitabki sellele, et see on koos tegemise aeg, mis ei ole suugi lühike, vaid üsna pikk. Et siis me saame inimesest tegeliku pildi ette, kui sa tema koos tööd teed. Ja samas inimene muudab teist inimest. Midagi ole teha. Et me suhtleme töökäigus, räägime mitte ainult tööasju, räägime, arutame ka mingid muid mõtteid tavaliselt seal juures ka. Ja midagi jääb külge.
Ja sa lihvid üksteist ja sa nagu ka investeerid üksteisesse.
Just.
Ja eeskuju.
Ja samas, noh, näiteks minu enda kogemus on selline, et oma oskused, mis mul on, väga paljuski ma tänu võlgnen sellele tööle, mida ma olen pidanud elus tegema. Et teoreetiline baas, mida ma koolis sain,
oli väga hea.
Ja
aga.
Just. Aga kui ma poleks seda elukooli saanud, mis peale koolipinki tuli, siis ma ei oleks pooltki seda, kes ma praegu olen.
No kas see ole tõsi, et me ütleme nii lihti, et ülejäänu õpid töökäigus?
Absoluutselt.
Ja meil on vennaga Pärnus ka ühine ettevõtmine ja tegeleme Soomes võsalõikusega ja taimed istutamisega ja noh, võid anda ju uuele potentsiaalsele töötajale mingisuguse lamineeritud lehe, kus on näha, kuidas need etapid käivad ja kõik see asi, aga kui sul puudub see taust, selline informatsioon ja kogemus ka, et millest siin räägitakse, siis inimesed võib väga teistmoodi aru saada, kuni alles töökegus mõistavad seda ja tegelikult eks see töö ka ju, noh, vahes on frustreeriv, asjad ei lähe nii, nagu sa tahad, ootamatused tulevad, sa võid täitsa üksi olla. Ja seal on ka koht nii-öelda oma iseloomu lihvida, et noh, ma olen palju korda tahtnud haamri visata läbi seina kuskilt ja mingi asi, et lihtsalt noh, lüüa puruks ja taltsutada ennast ja vahest ja mingisugused sõnad tahaks, et tulla välja suust. Ja. Nii et tegelikult eks see töö jah, tõesti lihvib meid päris palju, küpsetab meid ja nii-öelda teeb meid paremaks töötajaks.
Jah. Mulle ikka meeldivad need Eesti vanasõnad, need on kuidagi sellised tarkused erad, mis on piibli alustaljad. Ja see on ka üks selline väide, et vaata, esimene maja ehita vaenlasele, teine sõbrale ja kolmasale siis endale.
Mm-hmm.
Et seda ei tule nagu sõnasõnalt võtta, aga see mõte on asja puhul see, et iga tööprotsess, mida sa alustad, alguses on tõenäoliselt üsna vilets. Et seda tasuks ainult vaenlasele pakkuda seda tulemust. Ja teist sa julged nagu juba sõbrale pakkuda, aga tegelik nagu, mida sa justkui nagu ise veel juba naudiksid, see on alles selle protsessi lõpus.
Ja. Et see teekond tihti edule ongi läbi hukkumiste. Et läbi hukkumised ei ole mitte ühel pool kriipsu negatiivisel poolel ja edu siin positiivisel poolel, vaid läbi hukkumised ongi osa sellest edu teekonnast.
Mm-hmm.
Head mehed, head naised, kes on kuskile jõudnud, on tegelikult läbi selle teekonna kõik läinud. Mitte üle, mitte mööda, aga just nimelt läbi sellest, eks ole.
No selle kohta on ka väga palju neid parafraseeringuid, et kui kukud, siis kuku ettepoole
ja
tähtis on see, et mitu korda kukud, vaid et sa igakord püsti tõused. See mõte jääb ikka samaks.
Täpselt. Ja eks töö tegemine annab ka meile mingisuguse rõõmu, rahulduse ja täituvuse tunde. Ma olen tähele panud seda, et kui sa tead, et sa oled kutsutud tegema mingisugust asja, näiteks mina tean, et üks minu kutsumise osa on kindlasti olla pastor, õpetada Jumala rahvast. Ja selleks, et seda teha, sa vajad ka ise süüa vaimulikult, ammutada, õppida. Kui inimesed arvad, et jutlused ja õpetused tulevad lihtsalt kuskilt varrukast inimestele, et see mingi eriline üleloomulik kand, siis ei ole nii. Ma olen kodus ja ma ei tunne mingit erilist võidmist, ma pean ennast disiplineerima, lugema ja õppima Jumala sõna. Aga selles ettevalmistuses ja kui ma olen seda panustanud, investeerinud aega sellesse ja Jumal on ilmutanud midagi ja võibolla pool päeval lennud mööda ja mul on asju, mis ma olen saanud Jumalalt ja kõik see protsess on mind niimoodi täitnud, ma olen noh, nii üles ehitatud saanud, et käies selles kutsumises, milles Jumal on siin kutsunud ja tehes tööd selles suunas, tegelikult on tohutult rahulduspakku protsess. Nii et mina usun, et iga inimene saab leida omale töö, kus ta on täiesti õnnelik. Et töö tegemine, noh, ma ei tea, kas on kas Eesti vana sõna, et töö teeb õndsaks või, aga et noh, tegelikult Jeesus päästab meid ja teeb õndsaks, aga selles mõttes töö tõesti lisab ka sulle midagi juurde, mida lihtsalt istumine ei lisa. Lõbu on tore ja kui sa oled tööd teinud ja lähed, võtad aega sõpradega, lähed spaas, mängid mingisugust, teed sporti, mängid võrkpalli või ma ei tea, mida keegi teeb. See on nagu nauding, eks ole, õhtul perega aega veeta, aga võta see tööaspekt sealt ära ja kui sa ainult nüüd oled seal perega omikust õhtuni, omikul perega, siis lõpuks hakkab naine ütlema, kuule, mine tööle, et siin lähevad pingad õhku, eks ole, ja nii, et mingi proportsioon läheb paigast ära ja sa tegelikult ei naudi enam seda, noh, seda lõbusat aega niimoodi.
Just, no kui selle töötegemise peale vaadata sellest nii-öelda Jumala kuningriigi perspektiivis, siis mina usun seda, et kuna Jumal juba ütles, et valitsege siin maa peal seda, mis tema on loonud, siis tegelikult tema kuningriigis on iga inimese jaoks olemas unikaalne positsioon. Ja sealt on ka nüüd see iga isiku unikaalsus, et me ei ole tegelikult asendatavad, kuigi väidetakse, et pole asendamatud inimesi, siis tegelikult see meie unikaalsus viitab ikkagi sellele, et iga ühe jaoks tõesti ongi loodud mingi konkreetne spetsiifiline ülesanne, mida ta oma eluga peab saavutama. Jah, teatud erinevatel eluetappidel meie tööd, mida me antud hetkes teeme, võivad olla sarnased. Ja sellest on ka siis see maailmasse väide, et keegi ei ole asendamatu. Aga kui vaadata inimese elu ikkagi pikas perspektiivis, ehk siis see terve elatud elu, iga indiviidi tasandil, siis me oleme ikkagi niivõrd unikaalsed, et ei ole olemas kordumatud mustrit. No, nii nagu ei ole olemas kordumatud sõrmejälgi.
Või silmaretnat või?
Ja samamoodi ei ole olemas korduvaid või paraleelselt identseid elusid. Et see on nagu niivõrd sügav ja kuidagi lai mõiste või määratlus minu sees, et kuidas Jumal on suutnud luua niivõrd palju erinevaid võimalusi.
Nüüd ma ütlen sulle, Marek, miks ta seda tegi. Sest enne, kui Jumal lõi ühegi inimese, oli tal juba eesmärk selle inimese jaoks. Ta loond inimest ja siis mõtles, mida ma talle nüüd teha annan. Aga mul on siin mingi koht, panen ta sinna, eks ole? Ei. Kõigepealt oli teatud töö, mida Jumal tahtis ära teha. Ja siis ta mõtles, millist isikut ma vajan selle jaoks. Ja panustas temasse teatud annid, tugevused, eripärasuse sellise töö jaoks. Me kõik sobime nagu kinnas kätte teatud töö jaoks. Ja kõik, mida Jumal loob, lahendab mingit probleemi. Üks kõik, milline putuka liik, taimestik, loomastik, kuu lahendab mingit probleemi. Võta ära kuu ja meil on probleem siin maal, eks ole. Võta ära mingisugune täht, kas me meie väike, eks ole, meil on tõsine probleem. Et iga asi on loodud mingit probleemi lahendama ja selles valguses ma olen täiesti kindel selles, et Jumal panustas ja ehitas iga inimese absoluutselt unikaalseks teatud unikaalset tööd tegema, mida ainult tema saab teha sellisel viisil, nagu tema seda teeb. Ei ole päris täpselt sellist, nagu tema. Sarnased, tore, eks ole, ja me naudime ka erinevust, erinevad inimeseks ole, erinevad ande, aga selles mõttes ma olen väga nõus sinu väitega.
Just, ja näiteks ka see, et praegusel tööturul väga paljud inimesed kardavad jääda töötuks. Miks? Sellepärast, et just nagu keegi on parem, konkureerib nendega antud ametikohal ja saab selle endale. Aga see on paljuski selles kinni, et meie motivatsioon tööturul käitudes on natukene vildakas. Ja vildakas selle tõttu, et me käime tööl selleks, et tööd teha või selleks, et leiba lauale saada või palka saada. Tegelikult inimene peaks hakkama otsima kõigepealt seda, kes ta on ja milleks ta loodud. Ja sellisel juhul, kui ta selle on avastanud, sellisel juhul treenida oma annid perfektsuseni ja siis ei ole temal enam võistlejad sellel alal, kuhu ta on loodud, sellepärast, et ei ole teist tema sugust ja tema sarnast. Et siin on nagu minu arust ka võti meie tööturu ametnikele, ehk mõni kuuleb siin ka seda raadiot, et ärge soovitagi inimestele suvalist tööd, kuhu lihtsalt nõudlus või vaja on turul, kus ehitajaid ja kus mingid muid juriste või õpetajaid. Et tegelikult tuleb aidata inimesel leida üles, kes ta on. Ja paraku selle psühholoogia nõustusmetodid, need on head ja need on vajalikud. Aga tegelikult inimene leiab ikkagi ennast üles siis, kui ta pöördub Jumala poole.
Täpselt.
Sest et Jumal on tema loonud ja see, kes on looja, kes on insener, see seeb kõige paremini, mis tema kätede on.
Jah, täpselt, millega tegu on.
Nii et see oli minu üks avastusi, kui mina Jumala poole pöördusin või Jumal mu kätte sai nii-öelda. Et ma hakkasin alles avastama, kes ma olen. Ma ennem seda rügasin oma elus nagu selles suunas, et kuidas karjääri teha. Ehk karjäär oli eesmärk. Enam seda nii ei ole, nüüd mu eesmärk on avastada, kes ma olen. Ja ma ikka veel avastan. Ja tuleb välja, et mida rohkem ma avastan, seda rohkem ma pean veel avastama. Ja seda selles suhtes, et kui ma avastan mingi anni enda juures või mingi eripära, siis ma tahan seda tugevdada, lihvida, siis tuleb välja, et ta on veel mingisugune omapärasel juures. Ja lõpuks ka need tööd, mida ma olen saanud nüüd, olles siis kristlane teha, siis tegelikult need on ka olnud sellised abivahendid tegelikult ise enda leidmisel. No see on nagu minu jaoks selle fookuse, töötegemise fookuse nagu hoopis mujale viinud, et enam ei ole nagu karjäär see motivatsioon, vaid on iseenese leidmine motivatsioon. Ehk saada aru, kelleks Jumal on mind loonud.
Täpselt ja see on hoopis põnevam teekond.
Absoluutselt.
Kui see, millega võibolla inimesed täna tegelevad ja... Aga kuuleme korra muusikat, laseme inimestel selle teema üle mõtisleda, et kas või see, mis sa Mareksin välja ütlesid, et milleks siis Jumal mind on kutsunud, mis on see minu unikaalsus ja alustada vähemalt selle uue mõttega kohe pihta. Ja siis me tuleme tagasi ja räägime seda teemat edasi. Nii, me oleme tagasi stuudios, minu nimi on Janno Peensalu, minu tänaseks külaliseks on mu hea sõber Marek Maasik, me arutame siin teemal, kuidas käituda töökohas, me ei ole veel selleni õieti jõudnud, aga ma usun, et enne kui saade lõpeb, me jõuame selleni ka. Marek, Jumal ise ei ole ka võõras töötegemise suhtes. See ei ole, et Jumal istub kuskil kullast troonil ja ei tegele millegiga nagu vesivoodis seal, kõik inglid jooksevad ringi, vaid et sa teid siin ennem ühe kirjakoha välja, see on vist Johannes evangeeliumist, et Jeesus ütles, minu isa tegutseb. Aga ingliskeeles vist ütleb täpselt, minu isa töötab ja minagi töötan. Nii et Jumal teeb mingit tööd, isegi täna. Aga Jumal ju alustas tööga maailma loomine. See oli töö. Ja siis muidugi 7. päeval hingas ja Jumal tegutseb ja töötab siiani. Apostol Paulus ütles, ma usun, see oli filiplastele kirjas, et see, kes on alustanud selle hea töö teis, viib selle lõpule. Ja just ennist me sinuga arutsime, enne kui eetrisse läksime, et võt seda tööd küll endale ei tahaks, mida Jumal teeb. Muuta inimesi. Ma olen püüdnud muuta inimesi, Marek. Ma usun, sa oled püüdnud ka raske töö. Tulemust ei ole tõtt. Null. Ja, aga Jumal suudab seda nii hästi teha. Nii et noh, see on tema töö. See on kõige raskem töö üldse. Need ülehend tööd, mis üldse maja heitamine oleks ka lihtsam, eks ole. Nii et selles mõttes on, ma arvan, kõik asjad ilusti paigas. Me peame jääma enda töö juurde. Aga Piibel ütleb küll seda, et me oleme Jumala kaastöölised. Nii et Jumal kasutab meid oma töös, oma selles projektis. Minus on tohutu vägev mõtted, et mina, kes ma olen, mul on üks ajapiirang siin maa peale, ma nagu olen üks silma välksatus tema silmis, aga et Jumala töös ma olen üks osa ja Jumal kasutab seda osa, mida mina teen, kui ma olen talle sõnakuulelik ja kui ma seda hästi teen, siis see võib jätta igavikulise jälje ja pärandi. Aga tuleme selle praktilise osa juurde, Marek, sest et noh, inimesed ikka tahavad teada, et kuidas need vaimulikud tõed elu praktikas ja töö tegemises ja töökohas siis välja paistavad. Et sina olles olnud tööandja, ilmselgelt sa oled teinud tööintervjuusid, ilmselgelt sa oled kokku puutunud töölistega, võibolla alltöövõtjatega, milliseid omadusi sa oled õppinud hindama ja võib isegi otsima inimestes? Milliseid inimesi sa täna palkaks, kui sul oleks projekt, mida sa tahad läbi viia? Nimeta mõningud omadusi. Mul on siin ka mõned mõtted, aga vahetame neid ja jagame neid raadiokuulajatega.
Mulle meeldivad inimesed, kes suudavad oma sõnade ja tegude vahele võrdusmärgi tuua.
Mm.
Et need, kes ainult räägivad ja teod ei lõule kaasa, need inimesed muutuvad ühel hetkel koormaks. Sellepärast, et sa eeldad, et nad teevad selle ära, mis nad räägivad. Aga kui nad seda tulemust ikkagi ei tee, siis on mul kohe probleem sellega. Ma pean leidma lisaresurssi selleks, et tegemata töö ära teha. Või vastupidi, inimesed, kes ei räägi ja tegutsevad, nad on teistpidi probleemid. Sellepärast, et nad teevad mingi asja ära, ilma sellest informeerimata, aga see asi ei pruugi kokku minna sinu plaanidega. Ja siis sa pead jälle kulutama ressurssi, et mingit asja ümber teha. Nii et üks olulisemaid omadusi minu arvates on see, kui on tegude ja sõnade vahel võrdusmärk. Ja see on tegelikult jumalik olemus, sest et Jumala sõnade ja tegude vahel on võrdusmärk.
Mm-hmm.
See, mis ta on lubanud, selle ta teeb ära. Ta ei tee rohkem ega vähem. Ta ei tee seda, mida ta ei ole lubanud, aga ta teeb selle ära, mida ta on lubanud.
Ja. Nii et kui tähtis on sõnapidamine inimeste jaoks, kui sa otsid head töötajat, alltöövõtjat, kaastöötajat?
No ma arvan, et see on kõige olulisem omadus. Kõik muu on õpitav, kompenseeritav mingi muu ressursine on saavutatav mingil muul moel, aga sõnad ja teod peavad kokku minema.
Aga kui inimene ütleb nüüd niimoodi, et noh, kui ma luban ja ei tee, siis ma olen sõna murdja, noh, parem üldse lubagi. No see ei ole ka ju päris õige lähenemine, sest säärane suhtumine jätab sind selliseks, noh, passiivseks. Ja nii kuidas mina aru asjades saan, on see, et kui sa elus võtad mingisuguse kohustus endale, sellega kaasneb üks vastutus. Ja vastutus paneb sind kasvama nii, nagu ei miski muu. Nii et kui ma luban oma pastorile või luban oma tööandjale või kaastöötajale või, või ka, ütleme partnerile, partnerfirmale, kellega ma koostööd teen, et noh, selleks ajaks teen selle asja ära, siis noh, tegelikult see on oluline, et ma selleks lubadus annan. Sest see annab mulle kohustuse, kohustus annab mulle automaatselt ühe vastutuse inimeste ees, minu enda südametunnistuse ees ja see paneb mind pingutama natuke rohkem, eks ole. Ja tegelikult noh, on mul minu kasvamisele ääretult oluline, et inimene, kes kunagi ei luba ja tõutus ei anna selle mõttega, et äkki ma murran neid, et mitte sõna murda, noh, siis see on sama hull olukord kui see, et sa annad sõna ja murrad seda, eks ole, nii et ega sa ei pääse sellest ühel või teisel viisil.
No just, sa nüüd seletasid asja sellest nüüd töövõtja seisukohast. Ma püüdsin sulle öelda, kuidas on tööandja seisukohad, ja. Mis on oluline omadus inimese juures. Aga loomulikult, et kui nüüd vaadata teispoolt, jah, see nii-öelda laua teise pool otsas istujad siis, siis loomulikult, et kui me nüüd oma ülemusega vestleme või lubame või arutame mingid teemad, siis, siis vahel on kiusatus jällegi ühte või teise kraavi astuda. Ja need kraavid on siis see, et kui me liiga palju lubame, siis me just kui nagu küll haibime ennast ülesse või näitame ennast paremas valguses, kui me tegelikult oleme.
Aga kui sa suuda selle täita?
Ja, et see just kui nagu annaks meile teatud edu, võibolla kolleegide ees, kes ei ütle sellised asju, mida sina julged välja öelda. Aga samas teeb see karu teene, sest et ühel hetkel usaldataksegi mingi ülesanne lähtuvalt sinu sõnadest, mida sa oled välja öelnud. Ja kui sa siis sellega hakkama ei saa, siis sa tõmbad endale vee peale.
No me kõik oleme näinud selliseid inimesi kaastöötajad, kes on lubanud ja ei ole teinud ja pärast sa kaotad usalduse või need inimesed kaotavad usalduse sinu silmis.
Ja kui sa korra usalduse kaotad, siis selle tagasi võitmine on kümnetes kordades raskem. Nüüd, nüüd see teine äärmus või teine kraav on siis see, et inimesed kardavad välja öelda sellepärast, et nad ei julge riskida. Mis on nagu töötegemise omapära, nagu me varem mainisime, on see probleemide lahendamine. Aga iga probleem on unikaalne. Ja sa võid küll võtta aluseks mingi eelneva kogemuse analoogse probleemi lahendamisel, kuid siiski sul ei ole korduvat identset probleemi lahendust. Ja sellepärast iga probleem on alati ka väljakutse sellele, kes seda peab lahendama hakkama. Nii et siin on teadlik riski võtmine töötegija poolt, sisse programmeeritud kohe. Aga kui sa julge seda riski võtta, siis tegelikult ja ootad näiteks, et sul tuleks samasugune olukord või samasugune töö teha, mida sa oled varem teinud, siis tegelikult sa jäädki nagu ootepositsioonile ja oled hokkimängija, kes on kogu aeg varupingil, ei pääse kunagi platsile.
Ja täpselt. Marek, ma usun, paljud, kes meid kuulavad, on kristlased. Kas sa oled nõus selle väitega, et kristlased peaksid tegema isegi paremini oma tööd, kui ükski teine, sest meie teeme seda otsa kui issandale. Et kas siis kristlane töötab teise kristlase firmas, võibolla kellegi sugulase juures vahet pole, aga et see on tegelikult üks tunnistus. Meie teod on meie tunnistus, kus me iganes oleme. Noh, sõnadel võibolla on vähe väärtust inimese jaoks, kes seda teemat ei tunne, vaimulike teemased ei tunne, aga Joosepi puhul ka, noh, nähti tema tegusid. Ja minu arust Piibel ütlebki konkreetselt, et Potifar nägi, et Jehova oli temaga. Mees, kes ei tunnud üldse Jumalat ja nägi, et õnnistus oli selle mehega. Need ilmselgelt seal oli midagi selle mehe tegudes, eks ole. Ja ma ei tea, kuidas sa kommenteeriks seda?
Ma võibolla mainiksin oma kogemus ära, mis on minu südamest läbi käinud kui nool. Ja see oli see, et tõesti noore kristlasena lugesin hästi palju piiblit. Mäletan seda, et mingi aja jooksul lugesin vist aastas kolm korda piibli kannest kalleni läbi. Ma lihtsalt neelasin seda sõna, see oli niivõrd hea. Ja mis selle tulemus tegelikult oli, oli see, et minus sai üks korralik variser. Ma oskasin käituda kristlikult, vähemalt sõnu teha. Aga mis järgi ei jõudnud, oli minu olemus. Ja see, et nüüd olemus sõnadele järgi jõuaks ehk siis ka, et minu sõnade ja tegude vahel oleks võrdusmärk, see on võtnud tunduvalt rohkem aega, et seda ei ole suugi mitte ühe aastaga juhtunud minu sees. Ja tõenäoliselt ma mõnes aspektis seda ikka veel õpin. Aga nüüd see samane küsimus, et kas me Jumalaga peaksime tegema asju paremini ja olema eeskujuks särama teistest rohkem, siis see, mis ma tahtsin mainida oma kogemust, et tõesti ma tahtsingi niimoodi teha ja tahtsingi niimoodi olla, aga paraku tuli sinna juurde selline käsu täitmise koorem. Et ma sõna järgi pidin olema teistest parem.
Võibolla isegi, et ma nagu tahtsid näidata ka
meelega. Et ma olen kristlane, ma olen koos Jumalaga nii edasi.
Et siis sa võtsid oma ühe lisakoorma, mida sa ei suutnud kanda.
Ja, ja käsu... ma põlesin läbi.
Ja me oleme käsu rikkud oma loomuse poolest. Just. Nagu sa käsuks endal midagi teed, sa kohe rikkud seda.
Ja. Aga mis ma alles hiljem aru sain, hilisemas nii-öelda arenguetapis, oligi see, et kui ma leian üles, kes ma olen koos Jumalaga, siis ja arendades neid eripärasid isikuomadusi, mis minul on unikaalsed, ja neid hakkan rakendama, siis ma loomupäralt või loomupoolest hakkangi teistest erinema selles töölõigus, mida ma olen loodud tegema. Eeldus on see, et ma tõesti teen seda, kelleks ma olen loodud. Sellisel juhul kuidagi loomulikult sa oledki teistest parem. Sa ei pinguta selleks, nii-öelda selles suhtes, et sa ei püüa teistest parem olla vägisi, vaid tänu sinu isikuomadustele, sinu vilumusele, kogemusele ja teadmistele, mis on sinul unikaalsed.
Need tulevad suhteliselt loomulikult sulle.
Sa naudid ise seda protsessi, see ei ole enam koorem ja samas vili, mida sa siis endaga kaasa tood, ongi teistest parem, sest keegi teine ei ole loodud seda tööd tegema. Nii et siin jällegi veelkord see tähtis aspekt, meil tuleb ennast üles leida koos Jumalaga ja siis teha seda tööd, kelleks me oleme loodud. Ja automaatselt säradki.
Ja. No mina näiteks mõtlen mõningad suksed praktilised asjad veel, mida me saame kõrva taha panna. Näiteks tee ekstra. Ingliskeeles on see go extra mile. Mis tuleb sellest kirjakohast, et kui keegi sunnib sind kaasa, minema ühe penikoorma, mine kaks. Ingliskeeles on siis miil, eks ole, klassikaline tõlge. Ja noh, kui me teeme ainult selle miinimumi, mis meilt on kogu aeg oodatud, meil on lepingus kirjas, kell saab viis kirves kukub või midagi, eks ole, aamer kukub ja kohe minema, et seda ekstra asja ka märgatakse. Ja mina usun, et ekstra tegemine on alati investeering tulevikku. Mina kui tööandja märkan ekstra. Ma näen inimesi, kes teevad ekstra. Ja kui ma mõtlen, et siin on kaks inimest, kes töötavad ühes asjas ja üks teeb ekstra, siis ma mõtlen, kumba ma panen juhataks. Kindlasti selle, kes ekstra teeb. Ma usun, et see on üks suge praktiline asi, mida saab tähele panna ja hoida omal meeles. Selle asemel tulla. Vaad isegi see täpne aegane, kui sa tuled, kaheksas peab töö hakkama ja tuled täpselt kaheksaks kohale. Siis sa võtad oma joppe ära selles, siis sa paned oma tead mütsi sinna jalatsid võtad või vahetad, kui sa pead, eks ole, paned tööriided selge, eks ole, siis väike kohvi veel, eks, või mis iganes käib veel toletis ära, siis tööle hakkamise ajaks on umbes 8-15.
Just.
Ja tegelikult mina julgustaks ja olen ütlenud ka meie koguduses, kui me rääksime selle teemal, et mõtlesin, et ole aus ja ära varasta, aga isegi kui sa tuled hiljem tööle, on tegelikult aja varastamine. Kõlab võibolla karmilt, aga siiski niis on.
See on selle pärast juba, et sa ei ole üksi töö juures, sinu sõltuvad su kolleegid sinu töö tulemusest ja kui sa hakkad sellega hiljem pihta, siis hakkavad ka sinu kolleegid oma tulemust saavutama hiljem tänu sinule. See on jah, siukene omapärane aspekt tõepoolest, aga ikkagi ma tahaksin rõhutada seda sama asja, et kui me leiame ennast, siis me teeme seda, milleks me oleme loodud ühe kirega. Passion on ingliskeeles see sõna, minust väga hea sõna, parem kui eesti kirja kirg, mis on vahel siukene erootiline kuidagi.
Ja.
Aga,
või nagu kukk kireb.
Jah, kui sa tõesti nagu siukse ingliskeeles selle
passioniga teed,
ja, siis sa enam ei vaata kella. See on huvitav, sa kaotad nagu ajataju ära. Siis ei ole enam tähtis, et sa pead 8-5 tööl olema, siis sa teed seda tööd täiega. Ja siin ongi see, et mis on nagu hea ja perfektse tulemi vahe, on tegelikult see, et kuidas me seda tööd teeme. Head tööd võib tegelikult igaüks teha. Kõik, kes suudavad käsku täita vähemal või suuremal määral, ei saa ennast sunnides või keegi teine sunnib seda tööd tegema, sa saad sellega hästi hakkama, kui sa pingutad. Aga et saavutada suurepärast tulemus, selleks peab seda sisemise kirega tegema.
Mida iganes sa teed kirlikult, ja. Sa teed seda alati hästi.
Absoluutselt. Ja võibolla isegi, kui sul need teoreetilised oskused või mingi muu kogemus on vajaka, siis kirg on see, mis seda kompenseerib. Sest et mida iganes sa siis kirega teed ja kui sa näed seal vajaka jäämist, sa ei oota seda, et keegi peaks sulle tulema midagi juurde andma või juurde õpetama, sa lähed ja teed seda ise. See on see ekstra. Ma usun, millest Jeesus tegelikult rääkis. et olles tema kuningriigis üles leidnud selle koha, kelleks Jumal meid on loonud, mis iganes see töö siis on, see ei pea olema ainult vaimulik töö Jumala kuningriigis, see on ka puht praktiline töö igapäevaselt, siis seda tõesti nii-öelda sisemise põlemise innuga tehes sa ei jää märkamatuks. Tuli paistab silma, see küünlajala paistab silma, seda ei panda vakka alla. Need on need sõnad, mida Jeesus rääkis.
Nagu me lugesime siin, et ja. Kui sa näed meest, eks ole, seda meest nähakse. No me rääksime suhtumistest siin, kui tähtis on õige suhtumise hoiak. Ma arvan, see on väga-väga tähtis. Aga kui tähtsad on oskused ja annid, ehk talendid ja nende avastamine ja nende arendamine ja nende kasutamine oma töö tegemiseks?
Nad on olulised, aga mitte primaarsed. Ma seletan, milles asi. Jällegi mu enda kogemus. Kui ma tulin koolipingis, siis ülikoolis ma õppisin tegelikult mehaanikainseneriks. Aga mehaanikainsenerina ma elus pole mitte tundigi töötanud. Samas, mida ma tipikoolist kaasa võtsin, oli oskus loogiliselt mõelda. Puurida läbi mingitest probleemidest, mis on teoreetilised, seotud võib-olla selliste reaalainetega, siis see oli see, mis tegelikult mind aitas, mida ma olin koolis omandanud. Et isegi mitte see eriala või teadmine ei olnud tähtis, vaid oskus, kuidas mingit probleemi enda jaoks sirgeks saada. Ja jällegi edaspidised tööd ja funksioonid, mis mul on olnud, siis teatud tasemel eeldatakse tõesti, et sul on oskused olemas, kui sa mingi töö vastu võtad. Töövestlusele lähed, sa paed CV-sse oma selle eelneva ajaloo õpitu kõikju kirja ja seda tööandja vaatab. Aga sellest olulisem on hoopis see, kuivõrd vastuvõtlik sa oled muutustele, positiivsetele muutustele, soovile juurde õppida. Sest et sageli näiteks vähemalt tootvas tööstuses on nii, et raske on leida omala spetsialisti, sest et ega meil siin nõukogude ajal ei olnud väga palju koolitatud selliste tööametite peale, mis praegu selles
lääne ühiskonnas.
Ja kõike tuli õppida siin vabariigi algusaastatel ja seda eeldatigi. Oli teatud teadmiste pagas, mis sul pidi olema, selleks, et see õpetamise tase oleks ühtlasem aluses töölistele. Aga hiljem sa sai praktilise töökogemuse käigus need vajalikud oskused omandatud. Ja see on ka tegelikult töö juures, mida ma praegu näiteks tööandjana vaatan. Palju olulisem on need hoiakud ja suhtumised inimese juures, kui need konkreetsed oskused, mis tal olemas on. Ja need ei ole vähe tähtsad. Tõepoolest, ma ei võta autojuhiks õpetajat või ma ei võta mingi muu, näiteks disleriks lauljat. Samas ma ei taha väita, et need asjad ei pruugi koos käia. Aga kui sa oled spetsialiseerunud mingile hoopis teisele alale, siis selle elementaarsete teadmiste omandamine selleks, et hakata mingi tuud funksiooni õpetama, see lihtsalt võtaks nii palju aega.
Täpselt.
See ei ole küll võimatu, aga ma suunaks selle inimese täiend õppele kõigepealt ja tule siis tagasi, kui sa oled omandanud.
Ja. Vigade tunnistamine, kui tähtis on see omadus sinu kui tööandja silmis inimestega, kellega koos töötad?
Ma tõmbaks sellele paraleeli sõnaga ausus. Ja ausus on väga tähtis. Et mida iganes siis, miga üks mõistame selle ausus all, on see vigade tunnistamine, on see mingisuguse muu asja esile toomine isenda või teiste juures, siis ausus, siirus, otsekohesus, sirgjoonelisus on need asjad, mis on hästi olulised. Seda sellepärast, et kui me suudame näha, et miski on valesti, siis see on juba pool võitu. Kui me suudame seda tunnistada, siis see on veel väga palju juurde. Sellepärast, et lahendus on sageli selle peal, kui me peale probleemi nägemist suudame seda ka välja öelda ja tunnistada seda. Kas siis ise endale, mis on esmalt kõige tähtsam, te valetada endale. Ja siis muidugi tööandjale või kolleegile, kellega seoses asi on. Ja noh, muidugi kõige raskem on ise enda suhtes omade vigade märkamine ja nende tunnistamine ja nendest veel rääkimine. Ma arvan, et see on üks kõige kohutavamaid ülesandeid inimese juures, millega ta peab hakkama saama.
Aga samas piibel ütleb, et kui me need tunnistame, need hülgame, siis me leiame armu. Ja tegelikult me kasvame edasi ja ilma nende tunnistamiseta ilmselt ei pruugi jõuda kunagi sinna maani, kuhu oleks võinud jõuda.
Just, no hea näide on ühiskonnas selline asi nagu A-klubi, ehk siis need anonüümsed alkoholikute klubi, kus lootusetult alkoholikütkes olevad inimesed saavad vabaks ja see põhimõtteliselt, mis sellega, kuidas see asi pihta hakkab, on see, et nad peavad julgelt tunnistama, et nendel on probleem.
Ja
see on alkoholism. Ja tegelikult see mõte või ideoloogia kehtib ükskõik millise muu probleemi puhul, mida me enda juures avastame. Et selle lahti saamise esimese samm on, me tunnistame endale oma probleemi.
Täpselt. Tead, aeg lippab, kui sul on tore olla ja hea olla. Ja ma vaatan, meie saataeg läheb siin ka. Marek, ilmselgelt me ei saa siin väikse 45 minutiga siin kõike läbi lahatud. Aga me loodame ja usaldame Jumalat, et mõningad asjad, mida inimesed vajavad kuulda, tulevad esile selle vestluse käigus siin. Aga võibolla lõpetuseks tooksid sa veel mõne sõnaga esile, et mis teeb sinu jaoks siis kõige olulisemad suksed asjad hea töötaja nagu selline profiil või kas see sina kui enda suhtes või kui sa näed kedagi, et mis on võibolla sellene 2-3 sellist võtmesõna, millega sa ise loomustaks. Võibolla sa seda juba täna vestluskäigus ütelnud, aga lihtsalt veel kokkuvõttes ja meeldetuletuseks öelda kuulajatele ja siis on asjad, millega alla saame võiksid tööle hakata.
No jah, et ma võibolla kordan tõesti ise ennast nüüd nende väljaütlemastegast, et need olulised asjad on meil täna siin läbi käinud. Ja kui ma neid järjestaksin kuidagi prioriteetideks, siis ütleks nii, et see profiil võiks olla see, et esimene asi on valida sildi õige külg, ehk siis mitte olla probleemiks, vaid olla lahenduseks. Teine asi on see, et tõmmata võrdusmärk oma väljaütlemiste ja tegude vahele.
Väga hea.
Ehk siis olla siiras ja aus. Ja samas mitte karta võtta riske. Ehk siis julgelt vastastuda väljakutsetele, sest väljakutsed on need, kus me tegelikult probleeme lahendame, kus me ise kasvame ja tegelikult meist on siis ka kasu.
Väga hea. Ma lõpetan siin Jeesuse sõnadega, mida ta andis apostel Pauluse kaudu öelda. Ja ma usun, et see on üks viis, kuidas me võime tõesti ka edukalt töökohas käituda alati selle motiiviga. Mida iganes te teete? Tehke seda südamest ja mida sa südamest teed, kirlikult sa teed seda hästi, nõnda nagu issandale. Ja mitte nii nagu inimestele. Ma olen seda väga tihti endal meelde tuletanud, kui ma kuskil olen metsas käinud istutamas või tead raske töö ja ma tahaks visata nurka asjad, ma teen seda otsa kui issandale. Ja teades, et te saate issandalt pärandi palga, te teenite issandat Kristust. Ot selliste mõtetega me jätame raadiokuula ja mõtisklema ja arutlema endamisi neid asju. Ilmselt me vajame siin veel paar saadet teha, et seda teemat laiemalt käsitleda, aga Marek, suur tänu, et sa tuli stuudiosse ja tänane saade oli siis maksimaalne mees ja me rääksime sellest, et mees on kutsutud tööd tegema seda hästi, tegema seda otsa issandale ja tegema seda, mida Jumal on kutsunud konkreetselt teda tegema. Jälle kuulmiseni!
Maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.